dinleyici Ürezdar Ezözlem Yasak, Jisudi Döndengi Amerikalı Washington DC'den baş Ezena Hacboğe, Mürçen Sireki, Yen Roje Peşkeş Bıkım. Ajans Reuters'e Roje Yekşin Yeragan, Kukuma Çektar Hamas, Lübenda Bersiva İsrail'e, Yalısel Peşniyara, Agribestalı Gazza, Penj Roj Piştiku, Kome'ye gelen peri yapılana Amerika kabul kır, Ku Armançlıke, Davili Şeri, Neh Mehan Yalı Gazza evine. Reuters'e ev agahi, Cizare Dük Arbidesten Hamas Yeragan, Diyen Kujini Kaşin Ser Agribeste, Pırnez ve Haydar'ın. Yek Civan Berpırsan, Gotku, Hamas Bersiva Xoy Radistin Av Benkariya Kriye, U Ev Nahalı Bendeneku, Bersiva İsrail'e bebehizin. Plana bise konağı yacbo davi buna şerili Gazza da davya meha gulani de jihela seruki Amerika Joe Biden ve hat peşkeş girin. U jibo pecirandına uan Katar u Mısır nav Benkariya danustandının İsrail u Hamas edikin. De peymane de te armanç kırın ku şerili Gazza vere davi kırın u derdora sedu bis dilin İsrail'i yendi deste Hamas ede serbest verin berdan. Serok izri İsrail'e Benjamin Netanyahu, Gotku Danustan'dan ve hefteye berdevam bakın. Levi tü rojek diyar kriye eşkerene kır. Seroki saziye istihbarata navendi ya Amerika, William Burns ve hefteye jibo Danustan'dan an biçe Katar'e. Jedere ki ji Ajansa Reuters'e re got. Seroki Türkiye Recep Tayyip Erdoğan roja yekşemi ragan ku Ankara amadeye ku je Seroki Suriye Beşar el Esadre je annaha upe ve de her çirkeye de jinaha uvir ve de her çirkeye de ve huend name ek bişine jibo damustandın en pekan yin ser ve jandına peyvendiyin her du velaten ciran. Pişti ve spekirna şirin nafkıyı Suriye Ankara peyvendiyin huyen bişame re kutkır u despe pişkiriya opozisyona çektar ya diji rejima Suriye kır. Artışa Türkiye'ci gelek caran Sersinor Ulu Nava Suriye operasyonen leşkeri pektiğine Dici Komin ve Peşengiya Kurdan Kudbece Ev Ser Evlekariya Türkiye'ye gefeçe edikin. Her vaha Türkiye'li Bakuri Suriye'ci Heremeke Evle Avakriye ku Anlaha Leşkerin Türk Le Bicihbune. Erdoğan herva desni şankırku Seruki Rusya Vladimir Putin u hervaha Seruki Ziri Irak'ı dıkarın de hesankırına peyvendiyen her du velatanda bıbın alikar. Lekar bir desin Suri biber devamı de Beijingku ve jandına peyvendiyen pekane. Letene bir şerte ku dema Türkiye behzaran leşkerin huayci Bakuri Rojava ve kişine. Herema ku dıbın kontrola serhıl dayandayı. Medya fermiya İranî roja yekşemî ragand ku Mesut Pezeşkiyan ve de despêka tebaxê de li pêş parlamentê sond bixwe û wek serokkomarê nehan yê komara îslamî ya îranê dest bi kar bike wê merasîma sondxwarina serokkomar di 4 û 5 tebaxê de were darxistin ji bo serokkomar Pezeşkiyan wê 5 roj dem hebin da ku vezirin xwe ji bo dengdana pê baweriyê pêşkeşî parlamentê bike. Merasîma sonxwarinê pêk tê piştî ku serokê hilbijartî erêkirina fermî ji hêla rêberê bilind yê komara îslamî werdigre. Serokkomara îranê ne serokê dewletê ye û desthilatdariya dawî di destê rêberê bilind yê olî de ye. Posteke ku di 35 salên dawî de di destê Ayetullah Ali Khamenei de ye. Pezeşkiyan dora dûdiyeya dengdana roja înyê de li hember Seîd Celîlî yê tundire bi serket û li şûna Serokkomar İbrahim Reisî de hat hilbijartin. Yê ku di meha Gulanê de di ketina helîkopterê de jiyana xwe ji desta bû. Wezaret Berivaniya Rusya roja yekşemî Diyarkir ku hêzên wê gundê Çigarya ya li Herêma Donetsk rizgar kirine ku ev destkêtiya herî dawîne ya hêzên Rûsî ku pêş vedeçin. Roja şemiyê jî Moskovê ragand ku hêzên wê gundekî din yê piçûk li heman Herêmê wergirtine ku Kiev dibêje li serenserê xeta vê eniya şer pevçûnên pir dijwar diqewimin. Rûsya ji destpêka îsal ve li qada şer jimareke pêşveçûn pêk anîne. Lê pêşketina Moskovê zarardar û ne encamdar e. Dema ku şer di qonaek bê navber û wêranker de asê mayê xuya dike. Ji ber ku tu aliyek nikare serketinek diyarker bi dest bixe û her du jî dibêjin ku ew ziyanên giran didin aliyê din. Serokê Rûsya Vladimir Putin roja înyê banga xwe ya ji bo Ukrayna dubare kir ku ji herêma Donetskê bi temamî vekişe. Tevî sê herêmên din li başûr û li rojhilata Ukrayna.